Jumatatu Novemba 18 mwaka 2019 kutoka Washington DC Marekani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Karibu kwa matangazo ya jioni. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Mimi ni Khadija Riami. Tunasikika kupitia masafa FM, masafa mafupi na internet www.voaswahili.com na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu.
Miongoni mwa habari utakazosikia katika matangazo haya ni kwamba serikali ya Kenya yaanza ukaguzi wa wakimbizi katika kambi ya Dadaab kuondoa Wakenya walioingia kambini humo na kujiandikisha kama wakimbizi.
Ng'ombe imeisha, ngamia imeisha, mbuzi imeisha. Sasa watu watakula nini? Na chakula hapa ni mingi. Mafuta, unga, kila kitu. Dawa bure, shule bure. Utawacha wewe? Wewe wacha.
Wakazi wa Kisangani huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wataka walipwe fidia kutokana na vita kati ya wanajeshi wa Uganda na Rwanda mwaka 2002.
Balipe indemnizasyo yetu inye batu balituangamiza pa Kisangani. Miaka 12 itu kingali hapa kuna jibu hata moya, tumechoka, tumeisha.
Pia utasikia makala ya michezo na Mwamoyo Hamza katika matangazo haya nusu saa. Hadija Riami anasoma habari muhimu za dunia.
Katika habari za dunia jioni ya leo, shambulizi la anga kwenye kiwanda cha biskuti katika mji mkuu wa Libya Tripoli hivi leo Jumatatu limeua wafanyakazi saba wa kiwanda hicho, ikiwa ni pamoja na raia watano wa kigeni na wawili wakiwa ni wa Libya. Maafisa wa afya mjini humo wamesema Tripoli imekuwa eneo la mapigano tangu mwezi April, tangu jeshi la kitaifa linaloongozwa na jenerali Khalifa Haftar na wanamgambo wenye ushirika na serikali dhaifu inaungwa mkono na Umoja Mataifa ambayo inashikilia mji mkuu. Wizara ya afya mjini humo imesema shambulizi la anga lilitokea katika ujirani wa Wad El Rabi kusini mwa mji ambako mapigano yamekuwa kipamba moto kwa miezi kadhaa sasa. Msemaji wa wizara hiyo Malek Marset ameliambia shirika la habari la Associated Press kwamba vifo hivyo ni pamoja na wafanyakazi watano raia wa Bangladesh na raia wawili wa Libya. Shambulizi pia limejeruhi wafanyakazi 15 wa kiwanda hicho, wengi wao ni raia wa Niger na Bangladesh ambao walipelekwa katika hospitali za karibu kwa matibabu zaidi. Rais wa chuo kikuu cha Polytechnic huko Hong Kong ambacho kimezingirwa amesema amefikia maelewano na polisi wa huko. Teng Jin Guang amesema watawaruhusu mamia ya waandamanaji waliokuwa ndani ya jengo hilo la chuo kuondoka kwa amani. Teng amesema amepewa uhakikisho kutoka kwa polisi kusitisha kwa muda matumizi ya nguvu kama waandamanaji hao hawataashiria kutumia nguvu. Bado haiko bayana lini maelewano hayo yataanza kutekelezwa. Dazeni ya wanafunzi waandamanaji hata hivyo walifanya jaribio jingine la ghafla kukimbia kutoka chuoni hapo ambacho kimezingirwa na polisi wa kutuliza ghasia. Jengo hilo la chuo limezingirwa kwa siku ya pili mfululizo. Wimbi la wanafunzi kukimbia kwa miguu lilitokea leo Jumatatu huku kukiwa na moshi mkubwa uliotanda wa gesi ya kutoa machozi wakati wakijaribu kuvuka vizuizi vya polisi. Guinea Bissau inajitayarisha kwa uchaguzi mkuu hapo Novemba 24 ikiwa na matumaini ya kumaliza miaka ya mivutano ya kisiasa isiyomalizika. Jumuiya ya kimataifa inaendelea kuishinikiza nchi hiyo kuwahusisha raia kikamilifu katika uchaguzi na kuleta mabadiliko nchini humo. Kenneth Bwire anasoma ripoti kamili.
Rais wa sasa Jose Mario Vaz anawania mhula mwingine madarakani katika uchaguzi huo wenye ushindani mkali baada ya kuwa rais wa kwanza kuchaguliwa kwa njia ya demokrasia kumaliza mhula wa kwanza madarakani katika historia ya Guinea-Bissau. Jose Mario Vaz anakabiliwa na ushindani mkali kutoka kwa wagombea wengine kadhaa wakiwemo waliokuwa mawaziri wakuu Carlos Gomez na Domingos Simoes Pereira. Msemaji wa kamati ya kampeni ya Vaz, Henry Mann, anasema Rais Vaz anastahili kuchaguliwa kwa mara nyingine ili kuendelea kuleta mabadiliko muhimu yanayohitajika. Kampeni ya Vaz inaangazia zaidi vita dhidi ya ufisadi, ulanguzi wa dawa za kulevya na kuleta mabadiliko muhimu katika uongozi ikiwemo ya demokrasia. Mhula wake wa kwanza madarakani umekuwa na utulivu bila vurugu zozote za kisiasa, lakini uhasama wa kisiasa ulijitokeza kati yake na aliyekuwa makamu wa rais Domingos Simoes Pereira baada ya kumfuta kazi mwaka 2015. Jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi ECOWAS iliingilia kati kama mpatanishi ili kuepusha uwezekano wa kutokea ghasia. Pereira sasa ni mshindani mkuu wa Vaz katika uchaguzi mkuu wa Novemba. Kampeni ya Pereira inaangazia ujenzi wa barabara, shule, hospitali na kuinua maisha ya watu wanaoishi vijijini.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari za dunia. Wabunge wa Marekani wanaofanya uchunguzi wa kutaka kumshtaki Rais Donald Trump kumwondoa madarakani wanatarajiwa wiki hii kuwa na shughuli nyingi za kusikiliza ushuhuda wa mashahidi wakuu ambao wanasadikiwa wanafahamu jinsi Rais Trump alivyosukuma Ukraine kumchunguza mmoja wa upinzani wake wa kumdemokrat katika kinyang'anyiro cha uchaguzi wa mwaka ujao. Makamu rais wa zamani Joe Biden huku akizuia misaada ya kijeshi kwa Kiev. Maafisa nane wa sasa na wa zamani watafika mbele ya kamati ya upelelezi katika baraza la wawakilishi kwa kikao ambacho kitaonyeshwa moja kwa moja kwa njia ya televisheni kote nchini, huku Gordon Sondland, balozi wa Marekani katika Umoja wa Ulaya, kitarajiwa kutoa maelezo yake siku ya Jumatano. Kundi maarufu la kutetea haki za binadamu limesema hivi leo Jumatatu kwamba mashambulizi ambayo yamesababisha vifo nchini Sudan mwezi Juni mwaka huu huenda ni sawa na uhalifu dhidi ya ubinadamu. Human Rights Watch limetoa ripoti ya kurasa 59 yenye kichwa cha habari walikuwa wakipiga kelele watu uwe wakati wa msako mkali uliofanywa dhidi ya waandamanaji mjini Khartoum. Ripoti imeelezea ukiukaji uliofanywa na majeshi ya usalama ya Sudan kwa waandamanaji kuanzia Juni 3 na baadaye katika kambi za waandamanaji mjini Khartoum. Ripoti pia inazungumzia majeshi ya usalama yalivyofanya ukiukaji mkubwa ambao ulipelekea shambulizi la mwezi huo Juni. Maandamano kwanza yalihusu kupanda kwa bei za bidhaa nchini Sudan, lakini baadaye yalipanuka na kuwa dhidi ya utawala wa takriban miaka 30 wa Omar al-Bashir. Watu 120 waliuawa hapo Juni 3 na siku zilizofuata kundi hilo la haki limesema. Mamia walijeruhiwa na dazeni hawajulikani walipo. Walioshuhudia wanasema waliona wanajeshi wa usalama wakitupa miili ya watu kwenye mto Nile.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Beni FM mjini Beni DRC, Kiss FM Arusha, Vision Shala Radio Bukavu na Radio Kaya nchini Kenya, miongoni mwa redio nyingine nyingi washirika wetu. Nashirikiana na Hadija Riami, mimi naitwa Kenneth Bwire. Zoezi la kuwakagua raia wa Kenya walioingia katika data za shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia wakimbizi UNHCR limeanza katika kambi ya wakimbizi ya Dadaab. Kwa mujibu wa serikali ya Kenya, zaidi ya Wakenya 1,400 kutoka kaskazini mashariki mwa Kenya walijisajili kama wakimbizi ili kupokea msaada wa chakula, dawa na elimu kinyume cha sheria. Huba Abdi anaripoti.
Miaka ya 90 baada ya baa la njaa kukumba kaskazini mashariki mwa Kenya, raia wengi wa Kenya walijipata wao ni wakimbizi baada ya kuingia katika data za shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia wakimbizi UNHCR. Ukosefu wa chakula, tishio la magonjwa, elimu na fursa ya kupata uraia katika mataifa magharibi ukawalazimu wazazi wengi ambao ni raia wa Kenya kujisajili na kusajili wanao kama wakimbizi. Asha Shurie, mkazi wa Dadaab, ni miongoni mwa wazazi waliosajili wanao kama wakimbizi ili kunufaika na yale wakimbizi walipokea.
Ng'ombe imeisha, ngamia imeisha, mbuzi imeisha. Sasa watu watakula nini? Na chakula hapa ni mingi. Mafuta, unga, kila kitu. Dawa bure, shule bure. Utawacha wewe? Wesi wacha.
Asha hakujua maisha wanao yangegeuka na kuwa wao ni wakimbizi. Uamuzi ambao umewanyima wanao kupata stakabadhi muhimu kama vile vitambulisho na hata kukosa kazi licha ya kumaliza chuo kikuu.
Mtoto nimepeleka yeye university. Nimekaa nje. Nauza miraa. Nimetafuta fees zake. Mtoto amemaliza. Saa ile mimi mtoto ananilishe. Nikule mtoto yangu. Mtoto yangu amesemekana ni refugee. Nimesikia mbaya.
Sio tu wanawe Asha, zaidi ya raia 1040 ni wakimbizi licha ya kuwa wao ni wa Kenya. Na zoezi la kuondoa katika data ya UNHCR ilipoanza mjini Dadaab, wakazi walijitokeza, idadi kubwa ikiwa ni wanawake na vijana. Abdullahi Mohamed yuko mbioni kumsaidia mkewe raia wa Kenya ila mkimbizi kupitia sajili ya UNHCR. Anasema kabla ya kumuoa mkewe alikuwa anajaribu bahati ya kusaka maisha mazuri ughaibuni.
Na kati hiyo kulikuwa na watu walikuwa rahisi kuenda Amerika, pia kulikuwa rahisi kufly Amerika.
Kwa mujibu wa naibu kamishna eneo la Dadaab Suin Abdurrahman, anasema zoezi litachukua muda mrefu kutambua Wakenya halisi.
Unajua hii ni kazi ambayo inachukua process, na vile unaelewa hii mambo inashikana na mambo ya security, so lazima pia tuchukue wakati wetu pole pole, tukue wangalifu, upitize watu vetting vizuri, tujue nani ndo wanasema ukweli, nani hatuambii ukweli. Ndio tukipata wale wa Kenya genuine, tutatuma majina yao huko Garissa, ikuwe approved huko pia na county commissioner, ndio baadaye itaenda paka Nairobi, ndio baada hapo ndio watakuwa watatolewa.
Waliofika kutolewa kwenye data za UNHCR na alama za vidole kuchukuliwa walilazimika kutembea na wazazi wao walio na vitambulisho vya Kenya, viongozi wa maeneo wanayotoka, ili kutambua iwapo wanasema ukweli.
Serikali ya Kenya imepewa kwa muda ya kuona miezi moja ili watoto ambao wameadhirika wapate kipande. Hiyo exercise sasa iko na masharti yake. Hiyo watoto nitakana hiyo parents yao ambao wako na IDs wakuje, siblings yao wale relatives yao wakuje, wakuje na ile alliance card ambayo imepewa na UNHCR na kitu wanaita manifesto pia wakuje naye.
Ukweli ulianza kuzama kwa wakazi wa Dadaab baada ya serikali kupanga kufunga kambi ya Dadaab, ambapo kambi Os na E41 zilifungwa na hata hospitali, shule na mashamba kukabidhiwa serikali ya Kenya, na zoezi la kuwarudisha Somalia likaanza. Kilichosalia sasa kwa wakazi hawa ni kusubiri iwapo matokeo yatadhibitisha wao ni raia wa Kenya. Huba Abdi, VOA, kambi ya wakimbizi Dadaab.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Washington DC. Habari za hivi karibuni zinasema kuwa Gotabaya Rajapaksa ameapishwa kwa rais mpya wa Sri Lanka. Wakati wa hafla hiyo iliyofanyika kwenye hekalu la Kibudha la Runawel lililoko mji wa kaskazini wa kati, Rajapaksa ameziomba jamii za walio wachache kutoka Tamil na Waislamu ambao hawakumpigia kura kushirikiana naye katika kujenga taifa. Jamii zote mbili wakati wa kampeni zilieleza wasiwasi wao kutokana na ushindi wake kwa sababu ya msimamo wake mkali wa kijeshi wakati akiwa chini ya serikali ya kaka yake mkubwa, rais wa zamani Mahinda Rajapaksa. Wakati wa kuapishwa kwake, rais huyo mpya ameahidi kuwa swala la usalama wa ndani litakuwa kipaumbele kwenye utawala wake. Sri Lanka ilikumbwa na mashambulizi ya kujitoa mhanga wakati wa siku ya Pasaka, ambapo watu 269 waliuawa. Kiongozi huyo mpya mwenye umri wa miaka 70 aliongoza operesheni ya kijeshi dhidi ya wapiganaji wa Tamil miaka 10 iliyopita. Russia imerudisha meli tatu za kijeshi kwa Ukraine karibu mwaka mmoja baada ya kuzikamata karibu na peninsula ya Crimea ambayo Moscow iliivamia kinyume cha sheria mwaka 2014. Wizara ya mambo ya nje ya Russia kwenye taarifa iliyotolewa mapema leo imesema kuwa meli hizo zimerudishwa baada ya wachunguzi kumaliza kazi yao kuhusu uvukaji haramu wa mpaka, ikiongeza kuwa hakuna hata haja ya kuendelea kuzuia meli hizo. Wizara ya ulinzi ya Ukraine imethibitisha kuhusu hatua hiyo kwenye tovuti yake rasmi. Novemba 25 mwaka uliopita, walinzi wa pwani wa Russia walikamata meli hizo pamoja na mabaharia wake wakiwemo mabaharia 24 kwenye mlango wa bahari wa Kerch wakati wakielekea Black Sea kwenye bandari ya Ukraine ya Mariupol kwenye bahari ya Azov. Mei 25, jopo linalotatua migogoro ya baharini la Umoja wa Mataifa liliamuru Russia kuachilia meli hizo mara moja, agizo ambalo Moscow ililipuuza hapo awali.
Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Iran inaendelea kukumbwa na maandamano na ghasia, ingawa inaripotiwa kwamba hali imekuwa tulivu zaidi hii leo baada ya siku kadhaa za maandamano yenye ghasia kufuatia uamuzi wa kupandisha bei ya mafuta. Barabara kuu za nchi hiyo zimefungwa na waandamanaji, mabenki kutiwa moto na maduka kuibiwa kote nchini tangu siku ya Ijumaa uamuzi huo ulipotolewa. Abdul Shakur Abud na ripoti kamili.
Kulingana na mashirika habari ya kimataifa na ndani ya nchi, watu wawili wameuliwa tangu Ijumaa kutokana na ghasia hizo, huku vijana waliofunika nyuso zao wakionekana kwenye barabara zilizojaa takataka wakitia moto majengo katika video iliyotangazwa kwenye televisheni ya taifa, jambo ambalo ni nadra kutangaza tukio lolote la kuhusiana na upinzani. Kulingana na mashirika habari ya kimataifa, ni watu wawili ambao wameuliwa tangu Ijumaa, raia moja na polisi moja, huku vijana waliofunika nyuso zao wakionekana kwenye barabara zilizojaa takataka wakitia moto majengo katika video iliyotangazwa kwenye televisheni ya taifa, jambo ambalo ni nadra kuona kutangaza tukio lolote la upinzani na shirika la habari la serikali. Kulingana na shirika la habari la Iran la ISNA, kamanda wa kundi la wanamgambo la Basij linalounga mkono serikali, Brigadier Generali Golmeraza Soleimani, amesema wanamgambo wake wameshuhudia wizi wa ngawira na anaituhumu adui mkuu wa Iran, Marekani, kwa kuchochea ghasia hizo, akisema njama ya Marekani imeshindwa. Msemaji wa serikali Ali Rabei amezungumza na shirika la habari la AFP na anasema maandamano yamepungua kwa 80% hii leo.
Shiwa ho avaz shud ba silah sardogard umada.
Ghasia zimepungua na mtindo wao umebadilika, wamekuja na visu na silaha badala ya kuimba na kuandamana kwa amani. Walianza kushambulia majengo ya umma hata ya kijeshi.
Akizungumza kwenye mkutano wa baraza la mawaziri hapo jana kuhusiana na ghasia hizo, Rais Hassan Rouhani wa Iran alisisitiza juu ya tofauti kati ya maandamano ya amani na malalamiko yenye ghasia.
Itiraz ba igtishash judas az ham. اعتراض حق همه مردم میتونن اعتراض کنن.
Maandamano ni tofauti na ghasia. Nchi nzima ina haki ya kuandamana na kulalamika. Wanaweza kuandamana hata kukosoa serikali, tunakaribisha mambo hayo yote. Lakini haijabidi kuruhusu ukosefu wa usalama katika jamii, na serikali haitomruhusu mtu yoyote kufanya ghasia na kuvuruga usalama.
Wa Iran wengi wanachukulia bei rahisi ya mafuta ni haki ya kitaifa kutokana na utajiri wa mafuta nchi hiyo, na kuongezwa bei ya mafuta kumezusha wasiwasi kuhusu kubana matumizi ya maisha, licha ya ahadi kutoka viongozi wa serikali kwamba mapato yatakayopatikana yatatumiwa kusaidia familia zenye mahitaji makubwa. Marekani ililaani jana utumiaji nguvu wa maafisa wa usalama dhidi ya waandamanaji, na Tehran ikajibu kwamba hali ngumu ya maisha inatokana na vikwazo vipya vilivyowekwa na Washington. Licha ya kuongezeka kwa bei ya mafuta kwa 50%, lakini bei ya mafuta nchini humo inaendelea kuwa ya chini kabisa duniani, ambapo lita moja ugharimu senti 13, ambayo ni mara 5 rahisi kuliko bei ya mafuta Marekani.
Ungana na Idi Ligongo wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA katika kipindi cha Kwa Undani, ambacho kinakuchambulia habari kwa undani zaidi. Ni saa 3 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 2 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Kati. Usikose kusikiliza kipindi cha Kwa Undani.
Unasikiliza Sauti ya Amerika. Matangazo haya vile vile yanasikika kwenye mtandao www.voaswahili.com. Wakazi wa Kisangani walioathirika na vita kati ya wanajeshi wa Uganda na Rwanda nchini DRC mwaka 2002 wanataka mahakama ya uhalifu wa kibinadamu ICC kusikiliza kesi kuhusu mauaji na uhalifu uliotokea wakati wa vita hivyo ili kupata haki. Wakazi hao wanataka kupewa fidia, ikiwemo nyumba zao zilizoharibiwa kujengwa upya. Austeri Malivika na ripoti kutoka Goma.
Godelivi Bahati, mmoja wa akina mama walioishi mapigano ya jeshi la Rwanda na Uganda mwaka wa 2002 katika mji wa Kisangani, mkoa wa Uriandale zamani, ambao ni mkoa wa Chopo kwa sasa, asema hadi sasa wanashangazwa kuona kwamba makazi yao bado haijajengwa na serikali husika zilizotwangana na kuharibu nyumba zao.
Guvernema
balipe indemnization yetu inye batu balituangamiza pa Kisangani. Miaka makumi mbili itu kingali hapa kuna jibu hata moya, tumechoka. Tumeisha. Tunataka kupata inye balituambia.
Leo asubuhi, wasirika wa vita vya mwaka wa 2002 waliandamana hadi kwenye ofisi ya gavana kuomba walipwe fidia, kama anavyosema Kalenga Jenga ambaye alinusurika.
Miaka makumi mbili, bengine baisha kufa, si leo bengine biko lala kati ya banyumba yenye haina hata manjanja. Alors, president de la République, hivi alisema iko juu ya bapeple, atafute mwaya kuarange maneno ile, pare yetu kwa siba vitime tupate juu ya kuiba kubalipa batu benye biko, mtu akufe naisha kula kiloko, na akufe naisha reparata nyumba yake.
Huku wengi wakiwa tayari ni walemavu kutokana na majeraha walioyapata wakati wa vita kutoka risasi, kiongozi wa mashirika ya kiraia katika mkoa wa Chopo, David Yofemo, aomba mahakama kuu ya ICC kuwajibika pamoja na serikali ya Kongo.
Population mzima ya Kongo ilitakujua namna gani Uganda batajirepare hii bote balifanya hapa ku territoire congolais.
Tarehe 18 kama leo, wananchi katika mji wa Kisangani mkoa wa Chopo walikuwa wakisubiri kesi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na Uganda kuhusu uhalifu ambao wanajeshi wake walifanya katika mji wa Kisangani wakati walikuwa wakisaidia waasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hapa Kivu Kaskazini, baadhi ya wabunge wakisema waasi wa ADF wamekiuka sheria za kivita na kuanza kuwashambulia wananchi katika maeneo ya Beni Owicha, ambako watu wengi wanauliwa hivi sasa. Kwa zaidi ya mwezi mmoja, watu zaidi ya 35 wakiwa wameuliwa, wakati ambapo operations za kijeshi zinaendelea katika misitu na jeshi la Kongo kuendelea kuchukua ngome za waasi wa ADF. Mbenze Yotama ni mbunge hapa Kivu Kaskazini.
Waasi waache kushambulia wananchi. Si wananchi ambao wanasaka waasi. Si wananchi ambao wanasaka waasi kusudi waasi waanze sasa kuwaua binadamu pasipo sababu yoyote. Na ukiendelea kuingia ndani ya sheria kuhusu haki ya binadamu ama sheria ya vita ambao wanaita droit international humanitaire, hairuhusu kwa mtu ambao anakuwa kwenye mapambano kuendelea kumpiga mtu ambaye asiyepambana.
Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Michezo.
Tatu nyingine ya michezo, msikilizaji, na leo tuangalie juhudi za timu za Afrika Mashariki na Kati katika kufuzu kwenye finali za AFCON 2021 baada ya mechi kadhaa wiki iliyopita na mwishoni mwa wiki. Timu za Tanzania katika kundi J na Uganda katika kundi A zimekaa vizuri kabisa katika mechi za awali. Kenya nayo ilitoka sare 1-1 na Misri wiki iliyopita, bado ina nafasi nzuri kutokana na mechi zake zijazo. Komoro katika kundi G imewashangaza wengi kwa kuongoza kundi hilo baada ya kushinda mechi dhidi ya Togo na kutoa sare na Misri. Lakini kwa maelezo zaidi tuende kwa waandishi wetu, tukianzia na George Njogopa wa Dar es Salaam, ambako Taifa Stars wanaingia tena dimbani kesho Jumanne.
Timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars inashuka dimbani hiyo kesho kwa matumaini ya kuendeleza rekodi yake iliyopata mwishoni mwa wiki baada ya kuondoka na ushindi wa bao 2-1 dhidi ya Guinea Ekweta. Mchezo wa kesho dhidi ya Libya utatoa mwelekeo halisi kuhusu safari ya Stars kuelekea katika finali za Kombe la Afrika, yani AFCON, zitakazofanyika huko Cameroon mwaka 2022. Nahodha wa Stars Mbwana Samata anasema kwamba ingawa timu zinazotoka katika eneo la kaskazini mwa Afrika ni ngumu kufungika, hata hivyo wanashuka dimbani hiyo kesho wakiwa wamedhamiria kuwafurahisha Watanzania.
Baada ya kushinda mchezo wa nyumbani ule, nadhani kila mtu ana hamu na mchezo wa pili. Kwa hiyo nafikiri timu iko vizuri, wachezaji wote kwa vizuri. Japo kuna uchovu, lakini nafikiri ndio kazi inatakiwa ifanyike. Uchovu huko wa safari pamoja na mechi. Lakini madaktari nafikiri wataangalia wachezaji ili kuhakikisha kwamba kila mchezaji siku ya Jumanne yuko tayari kwa ajili ya mchezo.
Katika kundi hili Stars iko katika nafasi ya pili ikifungana pointi na Tunisia, ambayo nayo hiyo kesho itakuwa ugenini kivara na Guinea Ekweta iliyopoteza mchezo wake wa kwanza kama ilivyo kwa Libya. Kila laheri Taifa Stars. mpaka wakati mwingine na mara nyingine. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Na mjini Nairobi, wachambuzi wanasema nini kuhusu matumaini ya Kenya katika mashindano haya? Huyu hapa mwandishi wetu Dennis Wanyonyi.
Wachanganuzi wa masuala ya sport nchini Kenya wanasema kuwa sare hiyo inawapa motisha licha changamoto walizokumbana nazo, ikiwemo tishio la kufurishwa hotelini. Felix Asoha, mwandishi stadi na mchambuzi wa masuala ya sport nchini Kenya, anakiri kuwa Stars ipo katika hali nzuri tu kwani watakuwa nyumbani.
Inavyoelekea ni kwamba Harambee Stars walitumia masaibu ambao walikutana nayo kule Misri kuweza kutumia kama nguvu yao ya kuweza kutoka sare kwenye mechi hiyo. Ni matokeo mazuri kwa sababu hii ni sare na wametoka kule ugaibuni, si kwao.
Kuhusu mechi yao ya pili dhidi ya timu ya taifa Togo hapa nyumbani katika uga wa kitaifa wa Moi Sports Center Kasarani,
nahisi kwamba Harambee Stars wataandikisha matokeo mazuri dhidi ya Togo, kisa na maana kwamba hapa wako nyumbani jijini Nairobi, na vile vile nafahamu kwamba serikali ya Kenya na vile vile shirikisho la soka litakuwa limeshughulikia zile changamoto ambazo walipitia wakiwa kule Misri, ikiwemo kukosa hoteli ya kulala ama wanakosa pesa za kuweza kulipa. Kwa hivyo nafahamu kwamba wataandikisha matokeo ambayo ni bora kwa sababu ya mashabiki na vile vile wanacheza katika uga wa nyumbani.
Taifa lingine kwenye kundi hilo ni pamoja na visiwa vya Comoros ambao walikosa adabu za mgeni na kuinyuka Togo nyumbani goli moja bila jibu siku ya Alhamisi iliyopita. Nikiripotia Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Tumalizie na DRC ambako wana Leopard wako kiwanjani leo dhidi ya Gambia. Mwandishi wetu Kahozi Kosha anaripoti kutoka Lubumbashi.
Na mtuanze na kandanda, mechi ya kufuzu kombe ya kimataifa Afrika Cameroon 2021, timu ya taifa Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati tumezungumuza, imecheza mechi ya pili dhidi ya timu ya Scorpion ya Gambin kwenye Independent Stadium ya Banjul. Kwenye mechi ya kwanza DRC ilienda mabwa na timu ya taifa ya Gabon 0-0. Gabon ambaye ana alama 4 kwenye kundi hilo iliitundika ijana timu ya taifa ya Angola goli 2-1. Timu ya Scorpion ya Gambi ilikunguta kwenye mechi ya kwanza timu ya taifa ya Angola goli 3-1 kulia machozi. Rais wa TP Mazembe kina bwana Moizi Katumbi Chapwe anaunda timu mpya nchini Ubelgiji. Timu yake inaitwa Arena TP Mazembe inayochezea ligi ya pili. Jana Arena TP Mazembe ya Ubelgiji ilipata ushindi wa kwanza dhidi ya timu ya Mini Octa ya Brussels goli 8-7. Shabaha ya Arena TP Mazembe ni kuichezea msimu ujao ligi kuu ya kandanda ya nchi ya Ubelgiji, gigi na itapata msaada kutoka wachezaji wa TP Mazembe mjini Lubumbashi. Moizi Katumbi ambaye ni mpendelevu sana wa kandanda anahudumia timu ine ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mjini Lubumbashi, ikiwemo timu ya TP Mazembe ambao wachezaji wana mshahara wa zaidi dola 1,800, timu ya Don Bosco, timu ya Lubumbashi Sport na Akademi Katumbi FC. Nani mara ya kwanza kihistoria mzaliwa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwa na timu binafsi nchini Ubelgiji. Meza ya michezo, Sauti Amerika Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Basi kwa leo sina zaidi. Kutoka meza ya michezo, ulikuwa nami Mamoyo Hamza.
Ufuatao ni muhtasari wa habari. Msomaji ni mimi Khadija Riami. Shambulizi la anga kwenye kiwanda cha biskuti katika mji mkuu wa Libya, Tripoli, hivi leo Jumatatu limeua wafanyakazi 7 wa kiwanda hicho, ikiwa ni pamoja na raia 5 wa kigeni na 2 wa Libya, maafisa wa afya wamesema. Rais wa chuo kikuu cha Polytechnic huko Hong Kong ambacho kimezingirwa na polisi amesema wamefikia maelewano na polisi. Teng Jin Guang amesema wataruhusu mamia ya waandamanaji waliokwama ndani ya jengo la chuo hicho kuondoka kwa amani. Teng amesema amepewa uhakikisho kutoka kwa polisi kusitisha kwa muda matumizi ya nguvu kama waandamanaji hao hawataashiria kutumia nguvu. Wabunge wa Marekani wanaofanya uchunguzi wa kutaka kumshtaki Rais Donald Trump kumuondoa madarakani wanatarajiwa wiki hii kuwa na shughuli nyingi za kusikiliza ushuhuda wa mashahidi wakuu ambao wanasadikiwa wanafahamu jinsi Trump alivyoisukuma Ukraine kumchunguza mmoja wa wapinzani wake wakuu Democrat katika kinyang'anyiro cha uchaguzi wa mwaka ujao.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Abdu Shakur Abud amesimamia matangazo haya. Mwelekezi Aida Isa. Hewani kwa mara ya kwanza kwenye kipindi hiki nimeshirikiana na Hadija Riami. Mimi naitwa Kenneth Bwire kutoka Washington DC. Niruhusu nikutakie usiku mwema, usiku mtulivu.